ีระมิดจิตติภัณฑ์เบาแปรโนมโอเกสกอวิเชลัยอเมริกันพนมเปญ AUPP บางจมหอตีบสากังเงดัมบอนหนึ่งสกอลกด้านนิสิตขมายมันตีพยาบาลทมิญประจำชีมันตีพยาบาลทมิญชินโมเกในกัมพูชีสกอวิเชลัยไอเกเตในกัมพูชี CUS ศึกษาดัมใบสมัติเพียบวิจิจิเวะศึกษาดัมใบบุคลากรและคณะสมบัติละอประปีศึกษาใน CUSโรมาเนียธานาตยาจิท่านสูตรไปสำหรับโลกเนี่ยหนึ่งสกอตวิเชลัยอาเซียรบเมียนบันเทมสภากรรมที่นี่รับรองนิสิตเลิกรุธนาเซมซิง
คิมเรียบสู้เราลดเสียงกันนะออกกลงแน่ในบันบังสนับการสายการบิทีปอร์เมียนระบบฟิชุบารังอันตรายที่เอฟีในไปได้เมาไม่ดูสิล
กรรมวิธีปวดมีนโดยซุ้งสพิรี
ประเทศในตะไบเวียดนามโลกจึงตั้งสร้างตัวสนักเกตในกัมพูชีมนตรีกัมพูชีกำปองสะสู้จนจิตมองตาญาแตงดับใบเนี่ยจนจิตเพื่อติดพนงสนาอวมีนอันตรากรมปัญหาใดทรีจำนายปรมีนอันตรชิตกรมประชาสัมพันธ์สกองการสัพพจิจิตประจมในปีการรวมลบสัตว์มนุษย์ในกระทั่งจึงมนุษย์จำนวนระบาดดัดประเทศในตะไบจันหูจินตาจอบองเกตปกโรลุยลกจรึงตังซานประเทศในตับไดเวียดนามบานมดดอพนมเปิงหายในประเทศอังกฤษตีมาภายใบธนูนี้ขนมดำนาตุสนาเกจเยียเปปีไงในกัมพูชีในประเทศไงตีมวยในดำนาตุสนาเกจนี้ประมุกรัฐเวียดนามบานโจกวนประมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมนิตย์นรดมเซฮามณีนั่งบานกรบประยินคันสมเด็จพระนรดมเซฮานุในกบายวิมิตรไอกรีปานบุนาลมอัดบันไทม
ประเทศนี้จะประเดี๋ยวเวียดนามลูกจึงตันสางบ้านหมกดอลพนมเปิงเฮยกาปีวิเลียมองปรำใบหนึ่งสามสัปดาห์ที่ประเทศไทยองค์เกณฑ์นี้เฮยบ้านบังฮุ่ยตกการแปรบรมในเจวียงดำใบโจลกวนแปรหักซับสำหรับแปรบรมนิดนรกดำเสหมณีบรรทบมกประเทศนี้จะประเดี๋ยวเวียดนามบ้านหมกกรุบบินยินคันนมกสตูปยุทธจุนเวียดนามกรุบแปรบรมรูปสำหรับแปรนรกดำเสหนุหนึ่งกรุบบินยินคันบกบรักไม่แนสในหาจิตนวิบินไอจริทผ่องได้ตามการกรุงตุกลูกจึงตันสางกรุงจูบจมูกในลูกเห็นสมรรถประเทศรัสเซียลูกนายกรัฐมนตรีฮุนไซน์ลูกไซชมอนุประเทศตีมวยประเทศเพียพร้อมแจ้งสำนักประซองกริกแจ้งปีกันนักพองได้เนื้อมันตอนบินคลำซาเจสแดงในปีดำเนินตัวสนักเก่งนิสโนไลตีปนแต่ประยุกต์ตามสิ่งใดประกาศปอดมีนระบบกระทรวงการบริการกัมพูชีตัวสนักเก่งนิสทวีล้างตามการบัญชีระบบประหารซับสำนักประปรมนิสนรกน้อมเสหมณีดำเนินตัวสนักเกตระบบประมุกรถในที่กรงฮานอยหมกกันกัมพูชีปีนี้บานการล้างบรรทบปีปฏิกรรมตีนตีเอาเนื้อนอมพิสถานตุเวียดนามประจำที่กรงพนมปิงโดตูสกอลประวัติศาสตร์ปิดในขมายกัมพูชีกล่าวตึบแต่บานสอดสกัดมุ้ยระยะตัวสนักเกตนี้ก็บานการล้างสอบเปียดในจุนจิตมองตานยาเวียดนามดับใบเนี้ยบานรถพิคล้วนหมกกัมพูชีดับใบสมสติจบก้าวไพร่อยู่บ่ายลูกแท็กซิท่าประเทศสมาคมขมายกล่าวบานจุ่มรุ่นไอรัฐาภิบาลกัมพูชีเลือกยกปัญหาขมายกล้องตัวผิดซ้ายจมูกหนึ่งสมัครเพื่อกี้เวียดนามลูกทัชิตาอังธาลูกบัณฑิตลิขิตมวยฉบับตัวการลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนการปิดง่ายจิตดับประบุนธนูโดยสมอ้อยประมุขรัฐบาลกัมพูชีเลือกยกปัญหาได้ขมายกล้องทีมที่เอาเวียดนามจะตัวสกอลประวัติศาสตร์ปิดหนึ่งสมอ้อยติกรงฮานอยกรุบซึ่งสไลพิบหนึ่งจมูกศาสนาระบบประชาธิปไตยขมายกัมพูชีกล้องผ่องได้จมูกประเวียงลูกเชื่อมต่างสร้างจมูกหนึ่งลูกเฮงสมรินหนึ่งลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกรุงทูสีบรรทบันทบเนรเซียไทยองเกียนนี้ปนใต้เกียนโนมันตอนดังขาจุ่มลูกจังลูกหนึ่งพัดเอาตะลือปัญหาไว้โนลอยตีพิจิจังปีก็กรุงดังเช่นสิทธิ์ในคลายการรวมคณีมุ้ยนู่จงบรรจบในตุสนาเก่งนี้
จนเพียคลุนมองตาญาแตงดับใบเนี้ยในกองปงสนาในกัมพูชีในปีนี้ตระบาลในยุคธานจมเลียนจนเพียคลุนในกระทรวงหาเต้กองปงบรรโตกาสะสัวบรรโตปีปุเกบานมดอลติกรงพนมเปิงกาสะสัวนี้คือดับใบเชียนตะดอกาวีดับไล่ปะดอฐานะที่จนเพียคลุนสลับฉบับปีรัฐปีบ้ากัมพูชียังสลับสุนไม่สาม
ประเทศในยุคธานจนเพียคลุนในกระทรวงหาเต้บานดังในทางไอองเกียตีมาภัยใบนิท้ามันไตรจำเรียกบานจับดามสะสัวหนึ่งสาวเชียวสาวด้านในจุนเพลคล้วนมองแต่ยะแต่งดอกใบเนี้ยเจียจำเพี้ยนมาทอมหายจิกาสาวเชียวดำใบวีดำไล่เลือและคันติกะในการตัวบานสัตจุนเพลคล้วนปีกัมพูชีสอบฉบับให้การสะสัวนี้คือทัวร์ลางเชียวกรมแต่มาดองลูกบานบรรทออทานในเป็นนี้อัญญาท้อมันอาจกำนัดลมอัดดังวีดำไล่จุนเพลคล้วนปีเวียดนามแต่งลุกโปรทารอทาปีบ้ากัมพูชีอย่างหายนะตรากาเปเวียประมาณเก้าสัปไงกล่าวการตัวบานเปี่ยสมสัตจุโรกาวตืบอาจกระดอยจำไล่บานหากดีเต ធីនេះគឺធ្វើឡើងតាមអនុក្រឹត្យ224របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីនីតិវិធីនៅក្នុងការពិនិត្យនិងទទួលស្គាល់ឋានៈជនភៀសខ្លួនឬសិទ្ធិជ្រកកោនដល់ជនបរទេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបើតាមលោកកែមសារ៉ាត់ដដែលសូមរំលឹកថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនជនជាតិភ្នំម៉ុងតេញ៉ានៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមចំនួន13នាក់ដែលរួមមានស្ត្រីម្នាក់ផងបានមកជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីពួនសងំនៅក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីរបស់កម្ពុជាដើម្បីគេចវេសពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនាពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាជនជាតិភ្នំម៉ុងតេញ៉ាទាំង13នាក់នោះគឺបច្ចុប្បន្នកំពុងស្នាក់នៅទីតាំងឯកជនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1951កម្ពុជាបានក្លាយជាភាគីហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួននិងទទួលសារឆ្នាំ1967ស្ដីពីឋានៈជនភៀសខ្លួនហើយកម្ពុជាមានអនុក្រឹត្យផ្ទាល់ខ្លួនមួយលេខ224ដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាមិនអាចបណ្ដេញចេញនៅជនភៀសខ្លួនណាដែលទទួលទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកនយោបាយឬជាប់និន្នាការក្រុមប្រឆាំងពីប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅដើមដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់ការស្នាក់អាស្រ័យបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនទាំងឡាយណាដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងសុំសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកែមសារ៉ាត់បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងសម្រេចផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដល់ជនជាតិម៉ុងតេញ៉ាទាំង13នាក់នោះប្រសិនបើពួកគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជា
សហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីទីក្រុងប្រ៊ុសែលចុះថ្ងៃទី22ធ្នូថាខ្លួនបានបំរុងទុនខ្លួនបានបំរុងទុកប្រាក់ចំនួន410លានអឺរ៉ូឬក៏ប្រហែលជា510លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់ជាជំនួយក្នុងការពង្រឹងវិស័យ3នៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដល់ដែរនោះបានបញ្ជាក់ថាវិស័យទាំង3នោះគឺរួមមានដូចជាវិស័យកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិវិស័យអប់រំនិងវិស័យរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចល្អតាមសេចក្តីប្រកាសដល់ដែរនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ទឹកប្រាក់144លានអឺរ៉ូឬក៏ប្រហែលជា170លានដុល្លារសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទឹកប្រាក់140លានអឺរ៉ូផ្សេងទៀតសម្រាប់វិស័យអប់រំនិងជំនាញនិងទឹកប្រាក់120លានអឺរ៉ូបន្ថែមសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចល្អក៏បំណងនៃជំនួយបន្តនេះគឺដើម្បីជួយកម្ពុជាក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្របើសិនជាមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអញ្ជើញចាក់បេតុងតភ្ជាប់ស្ពានអ្នកលឿងផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកែបចិត្តទេម៉ាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញស្ពានអ្នកលឿងដែលមានប្រវែងសរុបចំនួនជាង 22,000 ម៉ែត្រទទឹងប្រវែង13ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ផុតពីទឹកនៅរដូវវស្សា37ម៉ែត្រកន្លះនឹងក្លាយទៅជាស្ពានវែងជាងគេនិងជាស្ពានយោងប្រើខ្សែកាបទី1នៅកម្ពុជាតាមការក្រុងទុកស្ពានអ្នកលឿងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅខែមីនាឆ្នាំ2015ខាងមុខការចំណាយលើការសាងសង់ស្ពាននេះមានតម្លៃជាង90លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ជួយអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីសហគមន៍របស់ពួកគេទទួលរងនឹងការដុតបំផ្លាញផ្ទះចំការចំនួន150ខ្នងនិងត្រូវបានគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស PM ការអំពាវនាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅការិយាល័យអង្គការ NGO Forum នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ធ្នូនេះប្រតិដាជូនព័ត៌មាន
ក្រោមការសម្របសម្រួលពីអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភ្នងភាគតិចដែលមានចំនួន211គ្រួសារមកពីភូមិចកចាឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបន្ទាប់ពីចប់សន្និសីទសារព័ត៌មានជូនដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងឈូសឆាយដីធ្លីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យព្រមទាំងគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនសហគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិង PM នឹងការដុតបំផ្លាញឈូសឆាយផ្ទះចំការរបស់សហគមន៍ចំនួន150ខ្នងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ធ្នូកន្លងទៅនេះបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយមានឈ្មោះថាបិញហឹកមួយកាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបិញហឹកមួយបានចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយដីរបស់ប្រជាសហគមន៍លុះដល់ថ្ងៃទី14ធ្នូសហគមន៍ក៏បាននាំគ្នាឡើងមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនាំយកបញ្ហានេះមកដាក់ជូនរដ្ឋសភាជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ទទួលបានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាទៅអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីដោះស្រាយដែលមានចោទលេខាដោយលោកហេងសំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនបានបង្ហាញលិខិតអន្តរកម្មនោះទេលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិ NGO Forum បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជុំបារាំងថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការគ្រាន់តែជួយសម្រុបសម្រួលជូនដល់សហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះហើយជាបន្តអង្គការនឹងចុះទៅអង្កេតហើយវាតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកតឹកវណ្ណរាអះអាងថាមានអង្គការជាដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានរាយការណ៍ពីសកម្មភាពជួញឆាយនិងដុតបំផ្លាញនៅក្នុងភូមិចកចានេះ
សិក្ខាសាលាស្ដីពីការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍថាវិការនៃកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី23ធ្នូនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េ CKCC សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាសាខាជាមួយនឹងក្រសួងផែនការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៃក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងគោលដៅចែករំលែកឯកសារបទពិសោធន៍និងឱកាសជូនដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងសិស្សនិស្សិតស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងការគៀងគរនិងបែងចែកថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនៅកម្ពុជាសិក្ខាសាលាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងរៀបចំដោយអង្គការស្តារកម្ពុជានិងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ធ្នូស្អែកដល់ថ្ងៃទី25ធ្នូនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ព មនានាអង្គការស្តារកម្ពុជាបានដឹងថាគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការគ្រប់គ្រងដីធ្លីការបញ្ចេញមតិអំពីផលប៉ះពាល់របស់សហគមន៍ដីធ្លីនានាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជូនដំណឹងដល់ជនពិការដាក់ពាក្យប្រឡងដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងថាការប្រឡងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ធ្នូខាងមុខនេះចំណែកឯបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចូលប្រឡងនឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃទី24ធ្នូស្អែកនៅឯសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលជាសំងៀកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងដែលផ្ដោតទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងទៅតាមការស្នើរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដល់ទៅ10លើ15ប្រទេសកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីនាំយករបបទីក្រុងព្យុងយ៉ាងទៅកាត់ទោសនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ហើយសម្បត្តិជួនសេក្រារីការ
មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងតែទៅលើការសាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2014ដែលបានបង្ហាញអំពីការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកសន្មតអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃ18វិច្ឆិកាកន្លងទៅលើបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីនាំយករបបប្រក្រងព្យុងយ៉ាងទៅកាត់ទោសនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICCកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវបានគេកំណត់ដោយសារអាការទៀមទារបស់សមាជិកចំនួន10ប្រទេសលើ15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅបានបើទោះជាក្រុមមូស្គូនិងក្រុមប៉េកាំងព្យាយាមរារាំងដោយលើកហេតុផលថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនមានសមត្ថកិច្ចលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលសម្ដៅពិនិត្យលំអិតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតស្ដីពីការប្តឹងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានវត្តមានរបស់កូរ៉េខាងជើងតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងមិនមានសេចក្តីសម្រេចណាមួយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះទេដោយសារថាសម្ព័ន្ធមិត្តចិននិងរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើសិទ្ធិវេតូរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកការទូតមួយចំនួនបេហ៊ីកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅពេលនេះបានថែមទាំងភ្ជាប់មកជាមួយនៅការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយទៀតដើម្បីប្រឆាំងតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាកូរ៉េខាងជើងនៅពីក្រោយការវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាតាមអ៊ីនធឺណិតលើក្រុមហ៊ុន Sony Pictures កាលពីសប្តាហ៍មុនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រឈមមុខធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកទាំងសង្គ្រាមតាមផ្លូវអាកាសទាំងសង្គ្រាមព័ត៌មានវិទ្យាតាមអ៊ីនធឺណិត
ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រែជាពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងពេលដែលមានលេចឮពាក្យដែលថាអាមេរិកនឹងវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីសងសឹកនិងទង្វើដែលអាមេរិកបានចោទក្រុមព្យុងយ៉ាងថាបានវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមកលើក្រុមហ៊ុន Sony Pictures Hollywood ហើយរឿងនេះក៏បានកើតឡើងចំពេលដែលរដ្ឋកូមេឌីមួយនេះកំពុងតែថិតក្រោមការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ ចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាបានបើកអង្គការប្រឆាំងនឹងទីប្រឹក្សារបស់អតីតប្រធានាធិបតីចិនលោកហ៊ូជិនតៅពីបាត់ពុករលួយនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដ៏ខ្លីការិយាល័យទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់បកកុម្មុយនីស្តបានបញ្ជាក់ថាលោកលីងជីហួរជាប់សង្ស័យរំលោភវិន័យបកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររំលោភវិន័យបកជាភាសាកុម្មុយនីស្តដែលអាញាធិបតេយ្យចិនប្រើជំនួសពាក្យថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើ
ដែលបានចូលរួមក្នុងសំណាញ់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកស៊ីជីងពីងសំណុំរឿងចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតប្រធានសន្តិសុខចិនហើយនៅថ្ងៃនេះគឺដល់វេនលោកលីងជីហួរម្ដង មានអាយុ 58 ឆ្នាំលោកបីខាសនិតនិងអតីតប្រធានាធិបតីចិនលោកហ៊ូជីនតៅដល់បំផុតនោះមានតួនាទីជាអនុប្រធានសន្និសីទទីក្រុងនយោបាយបកគុំនីចិនតែមិនបានឡើងឋានន្តរៈសអ្វីទេពេលរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំបកនៅឆ្នាំ 2012ហើយថែមទាំងបាត់បង់តួនាទីយុទ្ធសាស្ត្រពីដៃទៀតកាលនោះអ្នកសង្កេតការណ៍បានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាមានអ្វីប្រែប្រួលមិនធម្មតាហើយការចាប់ប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាចបញ្ជាក់បានកាន់តែច្បាស់អំពីសម្បល់នយោបាយសម្រាប់លោកលីជីហួរតែម្ដង បាទតាមប្រភពខ្លះលោកលីជីហួរត្រូវបានបញ្ចុះបន្ទាប់មកដកហូតចេញពីតំណែងតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012មកក្រោយពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវកូនប្រុសស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើកឡានម៉ាក់ហ្វេរ៉ារីដុបស្រីពីរនាក់ម្នាក់ស្លាប់នៅណូលកាលពីថ្ងៃទី15មិនិនាឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងប៉េកាំងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគុំរិទ្ធិចិនទើសទល់បំផុត ក៏អ្នកដឹកនាំជិះឡានតម្លៃចិត្តលៀនដុល្លារតើបានលុយមកពីណាចំណែកឯលោកលីងឆេងសែជាប្អូនប្រុសក៏ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងអនុប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ប្រចាំខេត្តសង់ឈីដែរកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅក្នុងបទចាត់ប្រកាសមួយគ្នាគឺរំលោភវិន័យបដិធនធ្ងរតាំងពីបានខ្លាយជាប្រធានាធិបតីចិនមកលោកស៊ីជីងពីងបានប្រកាសយកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាអាទិភាពចម្បងមួយរបស់បកក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសសង្ស័យលើប្រសិទ្ធភា
ជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍ចាប់ចំណាប់ខ្មាំងក្នុងហាងកាហ្វេក្រុងស៊ីដនីក្នុងឱកាសដែលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងបុគ្គលិកបានប្រមូលផ្ការាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនចេញពីកន្លែងរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នៃការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងដល់17នាក់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះពីរនាក់បាត់បង់ជីវិតនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់សិបម៉ឺននាក់មកកាន់ម៉ាទីនផ្លេសដ ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលសម្អាតទីកន្លែងរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនេះហើយ ពាក់ស្ថានមានគម្រោងពិឃាតពួកសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន 500នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការដឹងពីក្រុមមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគម្រោងនេះលេចឡើងបន្ទាប់ពីមានអង្គភារវកម្មយ៉ាងសាហាវមួយបានកើតឡើងនៅសាលារៀនមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិខាងជើងទីក្រុងបេសាវ៉ានិងដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 142សភាអ៊ីតាលីនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តលើថវិកាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាតេអូរ៉េនស៊ីពិនិត្យមើលពង្រីងឯកសារថវិកានោះឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់អនុភាពនៅក្នុងប្រទេសច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានសម្លេង
1 ជុំជនរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទីផ្សារគ្រីស្មាស់ដែលស្ថិតនៅភូមិខាងលិចប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដប់នាក់រងរបួសក្នុងនោះ4នាក់រងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់មកបុរសម្នាក់នោះក៏បានចាក់ខ្លួនឯងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីបុរសម្នាក់បានស្រែកថាអាឡាហ៊ូអក្បាហើយរត់ទៅលើផ្លូវថ្មើរជើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយទៀតរបស់ប្រទេសបារាំងអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗថាឧប Vichubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krung Pra Sihanouk Nung Kampong Cham 94.5 MHz
លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ នៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកណានីបានស្ដាប់គួយគុនធីរ៉ាឆ្លើយបំភ្លឺនឹងសំណួរថាតើសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៅតំបន់កាហ្សាក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនឬចំណែកនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសុនមេសានៅក្នុងចំណុចនៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិអសសិលខ្មែរដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់ឌីកាអ៊ុន ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2015ឬច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2015ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលើកបបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញវេទិកាសាធារណៈជាលើកទី1នេះក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យសួរដេញដោលពីសំណាក់តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍដែលបានចូលរួមផងដែរជាការក្រោយការសួរដេញដោលនេ ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេព្រោះថារដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចទៅហើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វណ្ណសុគន្ធាដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខតំណែងដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវសង្គមនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាប្រមាណ100នាក់លោកអ៊ុនពាន់នីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកបង្ហាញពីគោលបំណងនៃការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈជាលើកដំបូងនេះជាទិដ្ឋភាពរួមវេទិកាសាធារណៈថ្ងៃនេះគឺពិតជាសក្តានុពលថ្មីមួយទៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការកែតម្រង់កាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុ ក្នុងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ពីចំនួនថវិកាជាតិដែលគ្រូនឹងចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះផងដែរចំណាយថវិការបែបនេះពិតជានឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀនរដ្ឋាភិបាលអាចចាប់ផ្សាយនិងចែករំលែកនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះទេតែក៏នឹងជួយឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចទទួលបាននូវគំនិតទស្សនៈព្រមទាំងការវិភាគល្អៗនិងមានឱកាសប្រយោជន៍បន្ថែមទៀ ប្រមាណលៀនប្រមួយរយពាន់ប្រាំបួនរយកៅសិបប្រាំបួនប្រមួយរយកៅសិបប្រាំបួនពាន់ប្រាំរយម្ភៃប្រាំបួនលៀនរៀលច្រើនរាប់ជាខ្មែរទៅលេខសម្បីតាអានរបស់បាទស្មើនឹង
1,149%នៃខសសជាថវិកាឆ្នាំជាតិនិង 1,149%កៅសិបប្រាំបួនលៀនរៀលឬ ជាមួយគ្នានោះលោករដ្ឋលេខាធិការក៏បានបង្ហាញពីបំណុលបរទេសដែលកម្ពុជាកំពុងជំពាក់ដែលមានចំនួនដល់ទៅ 5,400 លានដុល្លារអាមេរិកបន្តឆ្នាំនេះ 2014 នេះជាតិរដ្ឋថៃយើងនឹងជំពាក់គេ 400 ពុត 5,000 quát quân đại liên đà lạt chỉ đẹp đẽ chỉ mặc tu lấy cần tu lấy muốn đại chân hàng là chỉ đó buôn quan phàm quan quân đại là cứ giao tự trả cho nên sắp tới hết hai ngày quân được không sắp tới bây giờ cứ cái này là sẽ xây tiếp nhiều phần này và phải đi rồi thì là cứ xâm thị ông nó và cái chân trả mình chỉ là sai mình xây trả mình chỉ chân là đại chân hàng là chỉ đẹp chân phi quan phàm rồi là và hai sai là phi thế rồi là này đại chỉ đẹp rồi xây ba mươi mà ไม่ ทํา
ចង់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាជនមុនជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលមុនជាមួយអ្នកណាមុនអានឹងជាសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងខ្ញុំនឹងត្រៀមធ្វើការជាមួយឆ្នាំនេះយើងធ្វើការការងារហ្នឹងជាសារគ្នាអីបាទ những chiếc chồng này mùi để dưỡng mà chia cá của nó hay chia được biết thua cá nơi nó cũng cùng mùi để tham niên trang của chia ra cả tay nắng đi tề lọt từ chừng mùi thì hay kết cá đi việc được nào cá đi miên của nó được không chịu bằng con tài dưỡng mình rừng gặp rừng hai chiếc con miên cá thì kia xa như thế nên nó cũng rất cùng yếu bái dưỡng viên chung là cá đi cá thì kia xa như cá phi cá như trong cam được chi yếu bái này mà xa hơn còn tài ban cam được chi yếu bái hơn là về để dưỡng dốc nó viết trong tư chia thành cá như là xa thì quạt chia có miên cá thì tôi như miền tầm nang là bọc ông ca mình mê ra khá bị bá lấy trong trông ca nghĩa là miền ca đẹp quán hay đại trữ nơi phê đại môn dương hàng nằm mát dựa từ dựa bay từ xa thành ca dựa xa quá chín dựa từ đạo chung ra từ kia thì nâng hàng nằm mát có miền ca từ kia xa nghĩa chứ mùi nữa ông ca mình mê ra khá bị bá hay ông ca mê ra khá bá khá lòng mong ní nông dạp vệ buôn trang sinh trong cao như sạc cám trong cả sông đi tầm lại khua đại
លោកព្រៀបកលនយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
ខ្ញុំមាន3ចំណុចដែលចង់ជួបលោកជាសម្ដៅទេទី1ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាគុណភាពហើយដល់បានគុណចិត្តរឿងជំរិតនយោបាយនៃការវិនិយោគតែខ្ញុំគិតថាមានចំណុចសំខាន់ផលច្រើនក្នុងនេះហើយដល់ក៏លើកខិតផលច្រើនដែរប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនបានលើកច្បាស់ឬក៏ប្រហែលជាបរិសាការទូខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យគុណភាពផ្លូវមានការមានបញ្ហាអីនោះគឺបញ្ហាអភិបាលកិច្ចតែតែបើជាចំទៅមានបញ្ហាគុំរួយនៅក្នុងនោះដែរពិសេសខ្ញុំសំដៅក៏ឯកឧត្តមក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពិនិត្យតាមពីនីតិវិធីនៃការដេញថ្លៃធ្វើលក្ខកម្មព្រោះបញ្ហាទៅតាមទាំងធ្វើលក្ខកម្មគឺមានការទៀងលុយច្បាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើការសន្សំដូច្នេះក៏ទៅកាត់លុយមួយចំនួនដើម្បីធ្វើផ្លូវឲ្យមានផលចំណេញវាធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការដេញបាននេះមួយចំណុចនេះក៏ដូចជាលក្ខកម្មប្រទេសដែរគឺថាមានបញ្ហាដែលគួរតែបង្កើនយន្តការជួយពិនិត្យឲ្យកាន់តែមានសុខភាពមិនខ្ញុំលើកឡើងតែលក្ខកម្មពេញផ្លៃគ្រប់ផ្លូវទេហើយខ្ញុំឃើញតែដំដាក់ជាកកាប្រមូលចំណូលឆ្នាំ2014-2015គឺយើងអាចថាកើនស្ទង់ថាយើង 5% 5.52 2004ទៅ 5.87% 2015ខ្ញុំឃើញចំនួនដូចជាហើយឯកឧត្តមចិត្តថាដាក់អតិថិជនខំប្រឹងជួយបានច្រើនជាងនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរប៉ុន្តែបើសិនជារហូតដល់2018ខ្ញុំមិនបានលើកឃើញអំពីការទីទុកមុនអំពីចំណូលអាចបានមកពីពេកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចពេលនោះមិនថាពេកការអាចប្រមូលពន្ធឬអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសយើងអាចមានចំណូលពីការបោកប្រេងនៅមុនឆ្នាំ2018ចុះស្រួយអង្គតារូបភាពរ៉ាញ់វត្ថុការបញ្ជាចំណូលចំណាយនិងការកម្លាំងសាភិវត្តអន្តរជាតិថាអាចជាការប្រែប្រួលទេ
លោកអូនពំនិរ័តឥ
ឡូវនេះយើងបានចាប់អនុវត្តមួយឆ្នាំជាងហើយថារាល់ការដេញថ្លៃគម្រោងទាំងអស់ចាយពីបានអនុម័តរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មរៀបចំឲ្យហើយហើយបានអនុម័តទទួលធានាចំណាយសម្រាប់យកទៅដេញថ្លៃហើយគម្រោងដេញថ្លៃទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវដាក់ផ្សាយនៅក្នុង website ជាសាធារណៈមួយទៀតឆ្នាំនេះម្ដងឡើយកំពុងតែចាប់ដើមភាសាអនុវត្តជាមួយនឹងអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋពុករលួយដើម្បីឲ្យអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋពុករលួយទៅតាមដានកន្លែងនៃការដេញថ្លៃមួយទៀតពីរឿងថាប្រេងចំណូលពីប្រេងនេះមិនក៏មិនគឺដាក់ជារួមរបស់វានៅថាត្រីនៅក្នុងទឹកនៅឡើយចាក់វាមិនទាន់បានចឹងហើយយើងមិនទាន់ហ៊ានថាត្រីនឹងប្រព័ន្ធម៉ានសំភូមវាមិនពេកមិនទេហើយថាយកមកបងស្លោអីពីព្រោះពីនៅក្នុងទឹកនៅឡើយចាក់វាមិនទាន់បានប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនបានន័យថាអត់មានទឹកអីសោះប្រឡងមកនេះខ្ញុំជឿថាហើយជាមានការលើថាពិភាក្សាគ្នាច្រើនដែរថាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឯងនឹងចង់ឲ្យរៀបរាប់ថាពិបាលនឹងធានាឲ្យបានថាបានចំណូលពីប្រេងមកកុំឲ្យវាខ្វះឲ្យទៅជាបដាសាវាខ្វះទៅជាឈោជ័យឬក៏អីចឹងហើយចង់ឲ្យរៀបរាប់ថាពិបាលធានាឲ្យបាននៅសម្លាភាពនិងចំណេញភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណូលនេះចឹងហើយការដែលជាចំហរបស់រៀបរាប់ថាពិបាលថាម៉េចថាឯកភាពគេរៀបថាធានាឲ្យបាននៅសម្លាភាពនិងចំណេញភាពប៉ុន្តែប្រវាឲ្យបានសិនហើយត្រឡប់មកវិញថាបើសិនជាអាចរកបានមកថាបងចម្លងប្រាក់ខែផតគឺក៏បងអីផតខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថាអំពីគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងថវិកាចឹងហើយថាបើបានត្រីមកឲ្យតបានមកហ្នឹងយើងនឹងគិតជាមួយគ្នាដោយដំណើរភាពករណីភាពផ្នែកលើគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងថវិកាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះធានាបាននូវជីវភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះហើយយើងគិតថាត្រីណាស់ហ្នឹងត្រីណាស់ស្ងោអីមិនទីមិនទៅតាម
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេ សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះគុណភាពអប់រំដើម្បីធានាភាពជោគជ័យដល់និស្សិតមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំជាមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឈានមុខគេនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUSរូម៉ានីឋានតយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាន
យោបាយវិមជ្ឈការឬហៅតាមពាក្យសាមញ្ញថាការផ្ដល់ដំណាក់ការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តជាយូរមកហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យនយោបាយវិមជ្ឈការមានប្រសិទ្ធភាពគេត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការបំបែកផ្នែកគំនិតប្រធាននិយមចេញពីបុគ្គលម្នាក់ៗសិនផ្នែកគំនិតប្រធាននិយមដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំតែលើលោកប្រធានបានក្លាយទៅជាជំងឺសង្គមមួយទាំងហើយជំងឺនេះទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលជាចាំបាច់ជាសាបត្តិវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាន
ៅកម្ពុជាបញ្ហាអំណាចប្រមូលផ្ដុំត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយតាំងពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែការលើកបញ្ហានេះមកនិយាយហាក់ចង់សម្ដៅតែទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតបញ្ហានេះបានកើតនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយវាបានក្លាយជាជំងឺសង្គមមួយទៅហើយពោលគឺជំងឺប្រធាននិយមនេះឯងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីថ្នាក់លើដល់ក្រោមជាទូទៅអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចការងារច្រើនតែជាលោកប្រធាននិងអ្នកជំនិតប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកមន្ត្រីផ្សេងទៀតមិនដឹងរឿងនិងគ្មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលលោកប្រធានអវត្តមានកិច្ចការជាច្រើនបានរាំងស្ទះលោកប្រធានខ្លះចាស់ហើយមានជំងឺទៀតក៏នៅតែមិនព្រមផ្ទេរអំណាចដល់អ្នកផ្សេងនោះឡើយជំងឺប្រធាននិយមបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នជាច្រើនពិសេសរដ្ឋបាលសាធារណៈមិនអាចដំណើរការបានឬបានដែរតែយឺតយ៉ាវនៅក្នុងក្រសួងជាច្រើនមានមន្ត្រីច្រើនណាស់ដែលមានតែតួនាទីតែគ្មានការងារពិតប្រាកដពីព្រោះតែលោកប្រធានមិនប្រគល់ការងារឲ្យក្រសួងខ្លះទៀតខ្វះអ្នកណែនាំពាក្យឬក៏មានដែរតែគ្មានពាក្យណែនាំគ្មានពាក្យណែនាំដោយសារតែប្រធានស្ថាប័នមិនប្រគល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យឬក៏មិនឲ្យដឹងរឿងដែលពួកគេត្រូវឆ្លើយជាមួយអ្នកកាសែតនៅឯថ្នាក់មូលដ្ឋានមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ជាច្រើននៅតែធ្វើឲ្យការងាររាំងស្ទះដោយសារតែខ្លួនអវត្តមានហើយមិនព្រមផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យអ្នកដទៃជំងឺប្រធាននិយមមិនមែនកើតមានតែក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈទេតែវាក៏មានដែរនៅក្នុងបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតពោលគឺអំណាចច្រើនតែប្រមូលផ្ដុំទៅលើលោកប្រធានដូច្នេះបើលោកប្រធានមិននៅការងារអ្វីក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរជាទូទៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែចាំឆ្លងយោបល់លោកប្រធានជាមុនសិនទើបអាចនិយាយបានបើសូម្បីតែកិច្ចការនោះជាជំនាញដែលខ្លួនទទួលបន្ទុកសោះក៏ដោយជាការពិតណាស់ការគ្រប់ឋានានុក្រមគឺជារឿងធម្មតាទេទោះជានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយជាទូទៅអ្នកដឹកនាំឬក៏ប្រធានស្ថាប័នមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានសិទ្ធិសម្រេចសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាឬសំណុំឯកសារផ្សេងៗជាពិសេសគឺឯកសារសំខាន់ៗគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើការរំលងឋានានុក្រមបានទេប៉ុន្តែការឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើបុគ្គលដែលជាមេដឹកនាំឬក៏ប្រធានស្ថាប័នហាក់បានคล้ายជាលក្ខណៈពិសេសរបស់សង្គមខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយមូលហេតុទី1គឺបណ្ដាលមកពីខ្មែរយើងចូលចិត្តលើកតម្កើងបុគ្គលខ្លាំងពេករីឯបុគ្គលខ្លួនឯងក៏ចូលចិត្តឲ្យគេលើកតម្កើងយកចិត្តនិងអែបអបផងដែរមូលហេតុទី2គឺមកពីសង្គមខ្មែរមានទម្លាប់ដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការនិយមដែលខ្វះលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលជំរុញឲ្យលោកប្រធានចូលចិត្តក្តោបក្តាប់អំណាចណែនក្នុងដៃមិនងាយរបូតមូលហេតុទី3គឺមកពីបញ្ហាផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ដែលជំរុញឲ្យលោកប្រធានមិនសូវហ៊ានបណ្តោយការងារឲ្យទៅអ្នកផ្សេងទស្សនៈនេះបានកប់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងផ្នត់គំនិតខ្មែរបែបនេះបង្កបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាស់នៅក្នុងសង្គមជំងឺនេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនមែនជាប្រធានមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិហើយសុខចិត្តនៅស្ងៀមដើម្បីកុំឲ្យត្រូវមាត់នៅក្នុងបកនយោបាយនីមួយៗគេឃើញមានតែមនុស្សម្នាក់ឬក៏ពីរបីនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលសំខាន់រហូតដល់ឆ្នាក់អត់មិនបានជំងឺនេះកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយការដឹកនាំខ្វះដំណាក់ភាពហើយពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើបុគ្គលជាងទៅលើប្រព័ន្ធដូច្នេះ ដើម្បីឲ្យនយោបាយវិមជ្ឈការដំណើរការលឿនទៅមុខក៏ដូចជាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារសង្គមខ្មែរគួរតែដល់ពេលដែលត្រូវវិបំបែកផ្នែកគំនិតប្រធាននិយមដែលជាឫសគល់នៃអំណាចប្រមូលផ្ដុំនេះឲ្យបានដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះមានកិច្ចការច្រើនយ៉ាងដែលត្រូវធ្វើជាបឋមកម្ពុជាត្រូវកសាងទម្លាប់ថ្មីមួយដែលការដឹកនាំត្រូវពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏រឹងមាំច្បាស់លាស់និងមានតម្លាភាពបន្ទាប់មកបុគ្គលអ្នកមានអំណាចឬក៏មានតួនាទីទាំងឡាយត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តផ្ទេរឬក៏ចែករំលែកអំណាចទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមហើយទទួលយកការបន្តវេនពីមនុស្សជំនាន់ថ្មីដើម្បីឲ្យការបន្តវេនប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអ្នកដឹកនាំឬក៏លោកប្រធានទាំងឡាយគួរតែបង្រៀនដល់អ្នកក្រោមបង្គាប់ឲ្យចេះការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើជាបណ្ដើរបណ្ដើរនេះគឺជាវប្បធម៌ថ្មីដែលត្រូវនាំគ្នាបណ្ដុះដើម្បីឈានទៅវិបំបែកផ្នែកគំនិតប្រធាននិយមចេញពីសង្គមខ្មែរ
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual Barang RFE
ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
ក្រោយសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនរវាងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងទ័ពចលនាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនមកការគម្រាមថានឹងអាចមានផ្ទុះសង្គ្រាមជាថ្មីកំពុងតែលេចឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពិសេសគឺប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលស្នាមរបួសរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់ជាដាច់នៅឡើយនោះមួយវិញទៀត4ខែក្រោយមកលំនៅឋានដែលបានខូចខាតខ្ទេចខ្ទីដោយក្រុមកំភ្លើងអ៊ីស្រាអែលក៏នៅមិនទាន់បានសាងសង់ឡើងវិញទាំងអស់នោះដែរទន្ទឹមគ្នានេះការហែកហួរគ្នាក៏កំពុងតែបន្តមានរវាងចលនាប៉ាឡេស្ទីន2គឺចលនាហាម៉ាស់ជ្រុលនិយមនិងចលនាហ្វាតាកណ្ដាលនិយមរបស់លោកប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនម៉ាហ្មូដយេសដាប់អន្តរកម្មរបស់គុជគុនធីរ៉ា
តាំងពីក្រោយការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងទ័ពចលនាប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃទី26សីហាកន្លងមកគេមិនសូវឃើញមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុន្មានទេនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលមានប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅប្រមាណជា 1.8 លាននាក់និងដែលរចនាសម្ព័ន្ធភាគច្រើនក្នុងតំបន់បានខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមរដូវត្រជាក់បានឈានមកដល់តែមានប្រជាជននៅតំបន់កាហ្សាចំនួន 100,000 នាក់កំពុងគ្មានទីជម្រកហើយដំណើរការសាងសង់លំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងមែនទែននេះក៏រសារថានៅម្ខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលបានបន្តបិទគប់ពឬមួយក៏អនុញ្ញាតឲ្យដឹកចូលតិចតួចនៅក្នុងសំណង់ដោយខ្លាចពួកប៉ាឡេស្ទីនបង្វែរយកទៅផលិតអាវុធរីឯនៅម្ខាងទៀតចំនួននយោបាយរវាងចលនាប៉ាឡេស្ទីន2គឺហាម៉ាស់ដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅតំបន់កាហ្សានិងចលនាហ្វាតារបស់លោកប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនម៉ាហ្មូដអាបាសដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅរ៉ាម៉ាឡាក៏កំពុងបន្តមានយ៉ាងក្តៅគគុកដដែលគឺដោយយោងលើហេតុផលខាងលើនេះហើយបានជាមានការលើកឡើងថាបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលក្នុងទិសដៅវិជ្ជមានចាប់ពីឥឡូវនេះទៅទេនោះសង្គ្រាមនឹងត្រូវផ្ទុះជាថ្មីដោយជាមិនរួចការគម្រាមព្រមានយ៉ាងដូចនេះបានចេញមកពីមាត់ថ្នាក់ដឹកនាំចលនាហាម៉ាស់នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបគម្រប27ឆ្នាំនៃការបង្កើតចលនាហាម៉ាស់ចលនាអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលមួយនេះបានបញ្ចេញសាច់ដុំនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាមួយដោយបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុទ្ធជនព្រមទាំងគ្រាប់រ៉ូកែតនិងគ្រឿងអាវុធដទៃទៀតចំណែកសាខាយោធារបស់ចលនាហាម៉ាស់គឺកាសាមដែលមានវត្តមាននេះឱកាសនោះបានប្រមានថាបើគ្មានការសាងសង់តំបន់កាហ្សាដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយប្រចាំមិត្តអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញទេនោះប្រជាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំមិត្តនឹងទទួលផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដោយជៀសមិនរួចនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនឹងជាលើកទី1តាំងពីថ្ងៃបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងចលនាប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី26សីហាទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប៉ែកខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដើម្បីតបនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ូកេតរបស់ពួកអាម៉ាស់ឧបតហេតុថ្មីនេះមិនបានបង្កឲ្យមានរបួសឬស្លាប់ទេតែវាជាតម្រុយមួយដែលបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមចំនួន3ដងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយកំពុងផ្ដើមរំជើបរំជួលជាថ្មីទៀតហើយសូម្បីតែក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានសម្លឹងឃើញយ៉ាងដូចនេះដែរដោយពួកគេអះអាងថាបើអ៊ីស្រាអែលនៅបន្តអនុវត្តនយោបាយបិទគប់បើនៅតែមានការបិទព្រំដែននិងបើគ្មានការសាងសង់តំបន់កាហ្សាឡើងវិញនៅរយៈពេល6ខែខាងមុខទេនោះចលនាហាម៉ាស់គ្មានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការអាវុធធ្វើសង្គ្រាមជាថ្មីទេក្រៅពីប្រឈមមុខផ្ទាល់នឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប៉ាឡេស្ទីនគ្នាឯងក៏កំពុងបន្តមានជាប់ជាប្រចាំដែរ កាលពី8ខែមុនចលនាហាម៉ាស់និងចលនាហ្វាតាបានចុះសន្យាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សះផ្សាគ្នាមួយដោយចលនាហាម៉ាស់យល់ព្រមប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយតែបញ្ហានៅត្រង់ថា8ខែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិអាចដាក់ជើងជាន់ទឹកដីហ្គាហ្សាបានតែម្ដងគត់និងដែលពួកហាម៉ាស់នៅតែបន្តធ្វើស្ដេចសោយរាជក្នុងតំបន់នោះដដែល8ខែក្រោយមកការសន្យារៀបចំបោះឆ្នោតក៏នៅមិនទាន់បានរៀបចំនៅពេលនេះទៀតហាម៉ាស់និងហ្វាតាបានផ្ដើមចង្អុលមុខដាក់គ្នាថាមិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សះផ្សាដែលបានចុះទៅលើខារួចហើយអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការបន្តប្រឆាំងរវាងចលនាហាម៉ាស់និងហ្វាតាពេលនេះបានកើតមានឡើងចំពេលដែលរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនកំពុងបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រការទូតយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី17ធ្នូកន្លងទៅថ្មីៗនេះប៉ាឡេស្ទីនតាមរយៈប្រទេសយ៉ូដានីបានបញ្ជូនគម្រោងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាគម្រោងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនបានទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការធ្វើអាណានិគមក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយទុកពេលឲ្យអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល2ឆ្នាំក្រុមអ្នកវិភាគបានយល់ឃើញថាបើប៉ាឡេស្ទីនចង់សម្រេចឲ្យបាននូវរាល់ការប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននោះប៉ាឡេស្ទីនខ្លួនឯងត្រូវតែរួបរួមគ្នាដោយទុកចោលមួយឡែកនូវភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅខាងអ៊ីស្រាអែលឯណោះវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានមើលស្រាលចំពោះការគំរាមរបស់ហាម៉ាស់ទេទោះបីជាការគំរាមនោះបានធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពអ្វីក៏ដោយ
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក
ទេសនាសាព័ត៌មាន
តាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះសាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ស៊ុនមេសាដូចតទៅ
កាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី23ធ្នូនេះមួយចំនួនបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងដូចគ្នានិងមួយចំនួនទៀតបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងផ្សេងគ្នាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងកម្ពុជាថ្មីបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងការឃុំខ្លួនគ្រូពេទ្យភូមិនៅខេត្តបាត់ដំបងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងថាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនគ្រូពេទ្យដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅទីបំផុតទៅគ្រូពេទ្យភូមិឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅដល់មនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅក្រោមបទចោទចំនួន3ការចាប់ប្រកាសនេះគឺយោងទៅតាមមាត្រា205នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងចេតនាចម្លងជំងឺមេរោគអេដស៍បើកន្លែងពិនិត្យគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរកាសែតបានបន្តរាយការណ៍ថាតាមបទចោទនេះជនជាប់ចោទគ្រូពេទ្យយ៉ាមជ្រិននឹងអាចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះកម្ពុជាថ្មីវិញកាសែតបានចេញចំណងជើងធំពីរជួរលើទំព័រមុខថាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនគ្រូពេទ្យភូមិដែលចាក់ថ្នាំចម្លងជំងឺអេដស៍អមជាមួយរូបភាពបង្ហាញពីវត្តមាននៃលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាមជ្រិនដែលកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទកាសែតបានរាយការណ៍ថាក្រោយពេលសារភាពពីការប្រើប្រាស់សារ៉ាំងនិងមជុលព្យាបាលអ្នកជំងឺរួមគ្នានោះតុលាការសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់គ្រូពេទ្យយ៉ាមជ្រិនក្រោមបទចំនួន3ផ្សេងគ្នាដែលឡាយលោកមានជីវិនប្រធានវិជ្ជមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សារស្បែកនឹងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់កម្ពុជាថ្មីថាបើទោះបីជាការធ្វើតេស្តបានបញ្ជាក់ថាមានមេរោគអេដស៍ក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់អាចជឿ 100% បាននោះដែរដែលឡាយរដ្ឋស្មីកម្ពុជាវិញកាសែតបានដាក់ចំណងជើងធំជាងគេលើទំព័រមកថាប៉ូលីសអន្តរប្រវេសថៃព្រមយកចេញទៅវិញផ្ទះអូស្កូពេលកម្ពុជាហាមមិនឲ្យដាក់អមជាមួយរូបភាពរថយន្តដឹកអូស្កូត្រៀមទម្លាក់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរក្នុងតំបន់បឹងប្រគួនកាសែតបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរខ្មែរមិនព្រមឲ្យដាក់អូស្កូដែលជាការិយាល័យឬផ្ទះចល័តនៅក្នុងតំបន់បឹងប្រគួននោះទេចំណែកឯករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2014គឺជាចំណងជើងធំជាងគេរបស់កោះសន្តិភាពកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2014បានសម្លាប់មនុស្ស 2,148 នាក់និងរងរបួសស្រាល 8,057 នាក់កោះសន្តិភាពបានរាយការណ៍ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសគឺគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះគឺបានកើនឡើង 13% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ខេត្តក្រុងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេគឺរាជធានីភ្នំពេញហើយករណីបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើកបរហួសល្បឿនកំណត់មិនគោរពច្បាប់និងបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលស្រវឹងជាដើម
យើងត្រឡប់មកអានទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ោះសាជាថ្មីបាទទោះបីជាមិនមានអត្ថបទលម្អិតបន្ថែមមែនភ្នំពេញប៉ោះបានដាក់រូបភាពមួយផ្ទាំងចំកណ្ដាលផ្ទៃនៃទំព័រមុខរបស់ខ្លួននោះគឺរូបភាពផ្ទឹមគ្នារវាងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងប្រធានរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកជ្រឿងតឹងសានដែលនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលឡាយរឿងធំមួយទៀតលើទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ោះនោះគឺរឿងទឹកប្រាក់ជាង400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានហូរចេញពីកម្ពុជាដោយសារអំពើខុសច្បាប់កាសែតបានរាយការណ៍ថាអង្គការសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាយ៉ាងហោចណាស់មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកម្ពុជានៅក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ជាង6000លានដុល្លារដែលបានហូរចេញពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលំហូរខុសច្បាប់ដែលហូរទៅកាន់លោកខាងលិចនេះរួមមានការជួញដូរពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលបានគេចពីកាតព្វកិច្ចពន្ធលោកព្រៀបកុលនាយកអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការខាតបង់ទឹកប្រាក់នេះគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះស្ថិតិអំពីកន្លែងប្រាក់ខុសច្បាប់របស់កម្ពុជាយើងបានបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងទំព័រមុខរបស់កោះសន្តិភាពកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថា5ថ្ងៃខ្យល់រំលំផ្ទះ32ខ្នងប៉ាងដំបូល1897ខ្នងកាសែតបានរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុថាគ្រោះមហន្តរាយផ្ទួនគ្នាដោយសារខ្យល់បក់បោកខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទះប្រមាណ2000ខ្នងបានដួលរលំនិងប៉ាងដំបូលនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយខ្យល់ព្យុះនេះយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋចំនួន2នាក់បានរងរបួស
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFI អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
នៅក្នុងនាទីអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅថ្ងៃនេះវណ្ឌីកអូនសូមលើកយកប្រលោមលោករឿងក្រុងសុភមិត្តដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់អុកញ៉ាកោសាធិបតីកៅមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយពីសាច់រឿងនេះដូចតទៅ
រឿងក្រុងសុភមិត្តជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មួយដ៏ល្អប្រណិតរបស់អោកញ៉ាកោសាធិបតីកៅដែលបាននិពន្ធរឿងនេះនៅឆ្នាំ1789គឺនៅសតវត្សទី18គឺជារឿងមួយដែលកោសាធិបតីកៅបានដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរបញ្ញាជាតកសរសេរជាបទកា4ប្រភេទគឺបទកកតិបទព្រហ្មកិតបទពំនូលនិងបទភូជុងវិរៈរឿងក្រុងសុភមិត្តនេះដំណើរពីរឿងរបស់ស្ដេចមួយអង្គដែលបានត្រូវព្រះអនុជព្រះនាមអសុភមិត្តបំរុងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិប៉ុន្តែដែលសុខចិត្តលះបង់រាជបល្ល័ង្កដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមនៅពេលដែលអសុភមិត្តជាប្អូនរៀបចំវាយរំលំស្ដេចសុភមិត្តជាបងក្រុងសុភមិត្តក៏នាំព្រះនាងកេសិនីជាព្រះរាជមហេសីនិងបុត្រាទាំងពីរអង្គគឺជ័យសែននិងជ័យទាត់រត់ចេញពីព្រះរាជវាំងបាត់ទៅនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃព្រឹក្សាអ្នកទាំងបីក៏បានមកដល់ស្ទឹងមួយអតីតក្សត្រដ៏អភ័ព្វអង្គនេះបាននាំនាងកេសិនីឆ្លងស្ទឹងទៅមុនដោយទុកកូនទាំងពីរឲ្យរង់ចាំនៅមាត់ស្ទឹងទម្រាំព្រះអង្គវើមកចម្រងយកទៅដាក់ត្រើយម្ខាងទៀតនៅពេលដែលក្រុងសុភមិត្តចម្រងមហេសីកូនទាំងពីរបានត្រូវអ្នកនេសាទពីរនាក់ចាប់យកទៅបាត់លុះហើយឆ្លងកាត់ស្ទឹងវើមកយកកូនវិញស្ដាប់តែរកមិនឃើញធ្វើឯងពីនាងកេសិនីវិញនៅពេលដែលព្រះស្វាមីវើទៅយកកូនស្រាប់តែត្រូវនាយភេត្រាម្នាក់ចាប់យកទៅបាត់ដែរព្រោះព្រះនាងកេសិនីមានរូបឆោមល្អអស្ចារ្យគួរជាទីប្រាថ្នារបស់បុរសគ្រប់រូបនៅក្នុងស្ថានភាពនេះក្រុងសុភមិត្តក៏យំសោកបោកខ្លួនតែម្ដងទុករបស់ព្រះអង្គមានទំហំធំក្រៃលែងណាមួយត្រូវបាត់បង់រាជបល្ល័ង្កណាមួយប្រត់ប្រាសទាំងកូនទាំងប្រពន្ធជាទីស្នេហានិយាយពីនាងកេសិនីវិញដោយមានអន្តរាគមពីកម្លាំងអច្ឆរិយនាងបានទប់ទល់នឹងនាយភេត្រាយ៉ាងក្លាហាននៅពេលដែលនាងត្រូវអ្នកដើរកប៉ៅដល់អប្រៃនេះពន់ប៉ងរំលោភទៅរូបកាយនាងក្រោយមក ដោយខ្លាចបុណ្យបារមីរបស់នាងកេសនីនាយភេត្រាក៏រាប់អាននាងដូចជាបងប្អូនហើយបានត្រូវនាងឧបត្ថម្ភឲ្យខ្លាចទៅជាសេដ្ឋីទៀតផង ថ្ងៃពីសុភមិត្តវិញព្រះអង្គបានត្រូវនគរតកសិលាដែលកំពុងចុះដុនដាបយកធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រ បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ភៀបច្របូកច្របល់មួយព្រះនាងកេសនីនិងកូនទាំងពីរក៏បានជួបជុំគ្នាវិញនៅនគរថ្មីរបស់ក្រុងសុភមិត្តរឿងក្រុងសុភមិត្តជារឿងកំសត់ប្រាត់ប្រាស់កូនចៅប្តីប្រពន្ធដែលត្រូវអ្នកនិពន្ធបរិយាយដោយរឿងសុភមិត្តជាដកទី9នៃរឿងទាំង50នៃបញ្ញាជាតកដូចនេះដែរគឺយោងទៅតាមទស្សនីកម្មផល អ្នកនិពន្ធបានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីជាតិមុនសុភមិត្តបានយកកូនសត្វសេកសោមចេញពីសម្បុកហើយបោចស្លាបវារហូតដល់ចេញឈាមប៉ុន្តែរឿងនេះក៏ជារឿងដែលតាក់ទងនឹងពលិកម្មដ៏គួរឲ្យកោតស្ញែងរបស់ស្ដេចមួយអង្គដែលសុខចិត្តបោះបង់រាជសម្បត្តិដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែរ បើយើងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រខ្មែរឈ្មោះលីធៀមទីងរឿងក្រុងសុភមិត្តនេះបានត្រូវតាក់តែងឡើងពិតប្រាកដនៅឆ្នាំ1708គឺពីឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះបាទអង្គឯងសោយជីវង្គត់នៅពេលនោះកិច្ចការរាជការបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសម្ដេចចៅវាពុករីឯបុត្រពីរអង្គ របស់ព្រះបាទអង្គឯងបានត្រូវស្ដេចសៀមយកទៅចិញ្ចឹមអប់រំនៅបាងកកនៅពេលនោះស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺមិនត្រឹមតែត្រូវពួកចៅហ្វាយខេតនានាតាំងខ្លួនជាស្ដេចត្រាញ់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងត្រូវបាត់បង់អធិបតេយ្យនិងទឹកដីទៀតផង រឿងក្រុងសុភមិត្តរបស់អោញ្ញាកោសាធិបតីកាលនេះជារឿងដែលនិយាយពីបញ្ហាកម្មផលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ជារឿងតាក់ទងនឹងការបែកបាក់គ្រួសារស្ដេចខ្មែរនៅចំនួននោះដែរបើគេវិភាគលើមូលដ្ឋានអាណាចក្រនិងយុគកេសចក្រគឺជារឿងដណ្ដើមរាជរវាងក្សត្រជាបងប្អូនពីរអង្គអសុភមិត្ត ដែលជាព្រះអនុជរបស់ក្រុងសុភមិត្តហើយដែលបានត្រូវស្ដេចអង្គនេះតែងតាំងជាឧបរាជមានចិត្តរូបភូតូសោចង់ឡើងធ្វើស្ដេចជំនួសបងតែម្ដងនេះជាបញ្ហាដែលចោទឡើងជាហូហែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយដែលជាទូទៅជាកត្តាមួយដ៏ធំចម្បងនៃសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុង គេអាចសន្និដ្ឋានបានថានៅពេលកំសត់កំរបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាណាស់តែបើមានរៀបសក្ការៈអ្វីមួយគួរដណ្ដើមគ្នានោះបងប្អូនច្រើនតែមានការបែកបាក់គ្នារីឯមិត្តភក្តិក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើមិនមែនជារឿងដណ្ដើមស្រីគ្នាក៏ជារឿងដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់កាសឬកិត្តិយសដែរ មានតែការវះបង់ការដាក់ចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយការស្ដាប់ស្ដាលអួតអាងគ្រប់ប្រភេទបានប៉ុន្តែនៅក្នុងនយោបាយគ្មានទេស្មារតីបែបនេះជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងបរិបទនយោបាយឬអំណាចគ្មានទេបងប្អូនមិត្តភក្តិសត្រូវអាចខ្លាយជាមិត្តអាចខ្លាយជាសត្រូវឲ្យតែប្រយោជន៍ត្រូវគ្នា
ិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសារជាថ្មីនៅរាត្រីនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8យប់និងជាការរៀបចំជូនដោយយើងខ្ញុំរដាលហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង2និង30នាទីរុស្ស៊ីនេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីដែលជាការរៀបចំជូនដោយរដ្ឋមនីការអគ្គនវិសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្រៅពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសកម្មភាពទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង
RFI